İsmail'i kurban kese. Emrolup İbrahim'e İsmail'i kurban kese. Gitti Mina semtine, merdane, kurban bayramı. İstedi İsmail'i şeytan bu yoldan saklasın. İstedi İsmail'i şeytan bu yoldan saklasın. Attı İsmail daşı şeytane, kurban bayramı. Xəncərə əl attı İbrahim, vəlakin kəsmədi. Xəncərə əl attı İbrahim, vəlakin kəsmədi. Gəldi qoç, qurbanlıq ol qurbanı, qurban bayramı. Bu mübarək bir günün haqqında çox hikmət də var. Bu mübarək bir günün haqqında çox hikmət də var. Ayə ayə həkk olub Qur'an'a, qurban bayramı. Ey Rəşad, sən nəfsini qurban kəs Allah eşqinə. Ey Rəşad, sən nəfsini qurban kəs Allah eşqinə. Bəlkə təsir eylədi imana, qurban bayramı.
Təbriz Radiosunun əziz və dəyərli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah siz. Növbəti sizə salam verilişini dinləyirsiniz. Bir daha Qurban Bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirik. Bu gözəl bayramınız mübarək olsun inşallah. Ancaq Sevinç xanım bizə bir mesaj göndərib, WhatsApp qrupumuza göndəriblər. Onu isə sizə oxuyuram. Allahım, bu gözəl gündə biz günahkar bəndələrinin günahlarını bağışla. Ey mərhəmətlilərin mərhəmətlisi, qıldığımız namazları, bütün ibadət, dua və hacətlərimizi qəbul eylə. Xəstələrimizi şəfa ver. Həsrətində olan hər kəsə həc ziyarətinə gedib, orada qurbanını kəsməyə qismət eylə. Bu gözəl bayramda hər kəsi sevindir, hamının üzünə bütün xeyr qapılarını aç. İlahi, amin. Amin, ya Rəbbəl aləmin, əziz və hürmətli dinləyicilər, biz də bir daha Sevinç xanımdan təşəkkür edirik bu gözəl və dəyərli duası və mesajına görə.
Vəxti də İsmailə əmr etdi atası, bir vəxti də İsmailə əmr etdi atası, həq böylə demiş, dur, atanın nazlı balası, qurban səni mən kəsməliyəm, həqq rizası, qurbanın olun min kərə, qurban kəsiləndə. Allah mübarək eləsin bu gözəl bayramımızı.
Bəli, dostlarımız, dinlədiyiniz səs yazısını rəhmətli Hacı Yaşar Cahid ötən illərdə Təbriz Radiosunun WhatsApp nömrəsinə göndərmişdi. Ruhu şad olsun inşallah. Bir daha qurban bayramı münasibəti ilə sizlərə və Hacı Yaşar Cahidin ailəsinə təbrik deyirik.
İbrahim peyğəmbər oğlunu qurban kəsir. Əvvəlcə evladsızlıq imtihanını verir. 100 il. Ondan sonra Allah İsmail'i lütfedir. Verən kimi ikinci imtihanı keçir. Apar anasını da, uşağı da sənə deyiləcək ünvanı qoy. ata gözyaşları ilə evladını və yoldaşını orada tərk edir, Allahın əmri olduğu üçün qayıdır geriyə. Üstündən 15 il keçir, Allah buyurur ki, indi sənə əmr elədiyimiz əmin ünvanı qayıd. Qayıdır görür İsmail böyük bir, artıq cavan bir oğlandır. Həmin o quru olan səhra indi böyük bir yaşayış məntəqəsidir. İnsanlar yaşayır, həyat var. İbrahim, oğlunu buradan kəs. Kəsdir də yox, özün kəs. Biraz daha o imtihandır. Qurban kəsmək, qurban bayramı, qurban namazı. Bu günün dəyərləri büsbütün tövhid qəhrəmanı yetişdirir. Allaha bağlı ol. Hər şeyə qadir olan Allahdır, hər şeyi sənə verən Allahdır, hər şeyin hesabını səndən alacaq Allahdır. Zahirdə bütpərəstlikdən uzaqlaşdığın kimi, daxilindəki bütlərdən də xilas ol ki, qurbanın nə olduğunu biləsən. Nəfsini qurban kəsənlərin qurban bayramı həqiqətən mübarək olsun.
Bəli, təşəkkür edirik Zəminə xanımdan. Bu videonu da Zəminə xanım bizim WhatsApp nömrəmizə göndərmişdir, ancaq biz səs vasitəsilə sizə bunu çatdırdıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bir daha hamınızdan iltiması dua edirik. Bu gözəl bayramı, bu dəyərli bayramı, qurban bayramını sizə təbrik edirik və minnətdarıq o kəslərdən ki, bizi burada tək tənha buraxmadılar və biz həmişə olduğu kimi sizin mesajlarınızı, SMS-lərinizi, WhatsApp vasitəsilə bizə göndərdiyiniz səs yazılarını, video görüntülərini burada yaydıq və inşallah ki, siz də dinləyib, bəyənib və razı olubsunuz. Gələn görüşlərə qədər çox sağ olun.
Gəl danışaq məhəbbətdən,
dilimiz bir sözümüzdir.
Allahımız, dinimiz bir,
baxışımız, gözümüz bir.
Gəl danışaq məhəbbətdən, dilimiz bir, sözümüz bir. Allahımız, dinimiz bir, baxışımız, gözümüz bir. Keçmişimiz kökümüz bir, Azərbaycan canımızdır. Ürəkdəki qədim sevgi bizim axar qanımızdır.
Azərbaycan, Azərbaycan canımızdır.
Keçmişimiz, kökümüz bir, Azərbaycan canımızdır. Xəzər bizim bacımızdır, başımızda tacımızdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Mütəal Allahın adı və yadı ilə siz sevimli izləyicilərimizi salam və sayğılarımızı çatdırır. Sıradakı perspektiv verilişini təqdim edirik huzurlarınıza. Hörmətli dostlarımız, bildiyiniz kimi perspektiv verilişində İslami hakimin məhdudiyyətlərindən danışırdıq. Onların bir neçəsini ötənki verilişimizdə sadaladıq. Bugün bu məhdudiyyətlərin başqa hissələri ilə tanış olacaq. Vilayət-i Fəqih ədalətə də məhdud olur. Hərçənd İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh ədaləti bir yerdə onun əxlaqi anlamı ilə ifrat və təfrit arasında bir məqam bildirir və onun qarşısındakı nöqtəni cür biliblər. Ancaq fiqhi anlamında ədaləti nəfsani mövqe bildirirlər ki, sahibini məcbur edir ki, təqvaya bağlı olsun və böyük və kiçik günahlardan imtina etsin. Buna görə də İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh buna inanırdılar ki, fəqih diktator olmaz, bu vəsflərə sahib olan fəqih adildir. Bir kəlmə yalan və naməhrəmə olan bir baxış onu ədalətdən salan bilir. Ədalət. Belə bir şəxs xilaf edə bilməz. Əgər bir kiçik günah həyata keçirə, vilayətdən düşürülər. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini eşitməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açın, fikirlərinizi, nöqtə-i nəzərlərinizi, təkliflərinizi bizə bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. aztabriz.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda sizə hürmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam Əl-Muslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını təqdim edirik. Buyurun, lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ərz olundu xidmətlərizə ki, əgər bir dənə ləyaqətli adam elmi o həddə yetişə ki, ola fəqih, yəni qanun dində ola mütəxəssis. Ədalət də biləsində qəşək ola və ayrı şəraiti içi qəbilən söhbət eləmişik. Və bu fəqihi darayı şərait inqilab eləyə, bir məmləkətdə hükumət təşkil verə, hamımıza vacibdir sözünə baxaq, dəsturundan itaət eləyək. Niyə? Çün vilayəti var bizə. Nəcürəsi kimin? Eyni həman vilayəti ki, Peyğəmbərin var idi. Peyğəmbərin üçün vilayəti var idi hamıya, Peyğəmbərin üçün vilayəti var idi hamıya, vacib idi sözündən itaət eləyələr. O vilayət Həzrəti Zəhrada da var idi və 12 imamda da var idi. İmam-ı Məsum ya Peyğəmbər dəstur versələ vacibdir. Niyə? Çün vilayətləri var bizə. Vəli-i Fəqihində eynən o cür bizə vilayəti var. Ona görə bizə dəstur verəndə vacibdir sözünə baxaq, əməl eləyək. Bu bir dənə nüktə bir sirr idi. Buna görə ki, məsələn bizim İranımız bir belə düşmənliklər, cəng, Səddam, Daeş, təhrim, Avropanın tərəfindən, Amerikanın tərəfindən, qədimlər Şurəvi kommunistinin tərəfindən, Ali Suudun tərəfi, İsrail səhyonistlərin tərəfi, Ərəb şahlarının tərəfindən olub, amma cinə sınmayıb. Cümbəcündə pişrəft edir, sirri burdadır. Bizim bir rəhbərimiz var, o şərait var biləsində. Ona görə dəstur verəndə deyirik, sənin mənə vilayətin var. Necə ki, Peyğəmbərin mənə vilayəti var idi, imamların vilayəti var idi. Çün vilayət var, pəs mənə vacibdir sənin sözü və baxam. Sirri burdadır. Bir iddə şayət belə təvəhüm eləyə ki, Peyğəmbəri İslamın vilayəti hükumət bəhsində və ixtiyaratı hükumət bəhsində hamıdan çox idi. Ondan sonra Həzrəti Əmirülmüminin Əli əleyhissəlamın vilayət və ixtiyaratı var idi hükumətdə, hamıdan çox idi. Məsələn, sonra da İmam-ı Müctəbanın ki, ondan az idi və bu cürəsi gələ. Və axırda deyər ki, Vəli-i Fəqihin də vilayəti və hükuməti ixtiyaratı hamıdan aşağıdır. Ərz edirik ki, bu bir dənə təvəhhümdir. İştibah və qələt sözdür, bu cür deyil. Tamam vilayət və ixtiyaratı ki, Peyğəmbərin var idi hükumət babında, zaməni, milləti müsəlmanı idarə eləməklik babında, eyni həman vilayət və ixtiyarat bizim tamam imamlarımızda var idi və eyni həman vilayət və ixtiyarat Vəli-i Fəqihdə də vardı. Diqqət eləyək ha, əlbəttə. Peyğəmbəri buzurcuvarı İslamın fəzaili, məqamatı, rütbəhayə mənəvi o, irfanisə aləmdə hamıdan çoxdur. Ondan sonra Əli əleyhissəlam və o biri imamlarımız vardılar. Ondan sonra da hamı bu məqamatı kəmalatda gəlillə aşağı onlardan çox-çox azdılar. Lakin fəzaili, mənəvi o, irfaninin çox olmağı, hükuməti, ixtiyaratı və vilayəti çox atmaz. Hükuməti, vilayət və ixtiyaratın bir həddi var. Peyğəmbərdə də o həddi var idi, imamlarımızda da o həddi vardı, Vəli-i Fəqihdə də dəqiqən elə o həddi vardı. Yəni, Peyğəmbər-i İslam, Əli əleyhissəlam və o biri imamlar hükumət bəhsində nə qədər ixtiyarat və vilayətləri var idi. İmam Xümeyni və İmam Xamenei və ayəndələrdə hər kəs Vəli-i Fəqih ola, onların da eynən həman vilayətləri və həman ixtiyaratları vardı. Xub, şayət burada zihnizə sual gələ ki, əgər vilayəti ki, Vəli-i Fəqihdə var hükumət babında, eynən həmandır ki, imamlarda var, eynən həmandır ki, Peyğəmbər İslamda var, pəs onda Vəli-i Fəqihin məqamı və rütbəsi və caiqahı eyni məsumlar olar da. Deyir, xeyr, bu çox qələt bir sözdür. Peyğəmbəri İslamın məqamatı ərz elədik. Hamıdan yuxarıdır, ondan əşağı Həzrəti Zəhra və Əli əleyhissəlam və imamlardır. Bu 14 dənə şəxsiyyət məsumdan sonra o biri adamlar nə qədər də böyük adam olala, nə qədər də elmləri çox ola, ədalətləri çox ola, irfanları çox ola, be heç unvan o məsumlara yetişənməzlər. Əsən qabili müqayisə deyirlər. Kullə aləmin, tamam Vəli-i Fəqihlərin, tamam müştehidlərin, tamam mərazi-i təqlidi, tamam filsuflar, mütəkəllimlər, Qur'an müfəssirləri, hamısın yığalı bir yerə, insan məsumun bir baləcə dırnağı canda ola bilməz. Əsən müqayisə eləmək olmaz. Xubbə burada biz nə mənə deyiruq? Deyiruq Vəli-i Fəqihin vilayəti eyni Peyğəmbər və imamların vilayətidir. Bir iddə bu şübhə zəhinlərinə gəlir ki, pəs elə məqamları bir oldu da. Xeyr, baxın, dini hükumət bəhsində, vilayət-i fəqih bəhsində məqamdan söhbət eləmiruq ki, vəzifədən söhbət eləyiruq. Əyəm məqamdan söhbət eləyək, aləm həsdidə adamlar, mələikə, cinnilər, hər nə mənəç Allah yaraldıb. Böyüktərin məqam Peyğəmbərinkidir. Ondan əşağı imamlarınkidir. Ondan sonra da bu biri adamlardır. Əyəm məqam söhbəti eləyək. Bunu mən cinə tozih verəcəm ha biləzə. Vəli burada məqam söhbəti deyir ki, vəzifə söhbətidir. Deyirik, Peyğəmbər gələ hakim ola bir dənə məmləkətdə. Nə qədə vəzifəsi var? Gərək xumsala, zəkat ala, maliyyət ala, bunları öz yerində düz xəşliyə, gərək fuqəraya yetişə, gərək umran və abadaniyə yetişə, caddə çəkə, xiyavan çəkə, ərz eləyim, əskər, ləşkər, niruy nizami tərbiyyət eləyə, sərbaz tərbiyyət eləyə, kərxana yola sala, baxın, tamam vəzifələri ki, dini hükumətdə Peyğəmbərin var, eynən həman vəzifələr imam-ı məsumunda var idi. O da hakim olsa gərək o işləri görə. Eynən həman vəzifələr vəliyi fəqihində var idi. Bu da hakim olsa gərək onu görə. Bəs məqam söhbəti deyil, vəzifə söhbətidir. Vilayət, vəliyi fəqih söhbəti. Vilayət, yəni bir dənə məmləkəti, bir dənə hükuməti idarə eləmək. Yəni din qanunların bir dənə məmləkətdə icra eləmək, biyadə eləmək. Vilayət yəni bu, hükumət yəni bu, yəni vəzifə. Nəinki bir nəfər gəldi, hakim oldu, prezident oldu, vəliyi fəqih oldu, rəhbər oldu, yəni onun bir məqamı var, bir şəni var. Yox, vəzifəsi ağırlaşır. İl Allahın bəndəsidir, vəzifəsi ağırlaşır. Bir ayrı ibarət ilə vilayəti fəqihdə, vilayəti ki bəhs edir oğa, deyiruq eynən Peyğəmbərin vilayətidir. Bu vilayət, yəni hükumət. Yəni, məmləkəti idarə eləmək, yəni, qanun edini icra eləmək bir dənə vəzifədir, nə bir dənə imtiyaz. Ona görə deyirik, Peyğəmbərin və imamların nə qədə vəzifələri var idi, dəqiqən elə həman vəzifələr gəlir vəliyi fəqihin zinində oturur. Vəliyi fəqih gərək neyniyə? Dəqiqən həman işləri gərək görək ki, Peyğəmbər görürdü. Vəliyi fəqih gərək həman xumsu zəkatı yığa ki, Peyğəmbər yığırdı. Həman maliyyatı ala ki, Peyğəmbər alırdı. Həman sərbazı tərbiyyət eləyə, bəray bu iki müsəlmanlardan və hətta qeyri-müsəlmanlardan, İslami məmləkətdən düşmənin qabağında difa eləyə bilə, vəliyi fəqih də gərək eləyə. Düşmən həmlə elədi, gərək dəsturu cəng və difa verə. Necə Peyğəmbər bu dəsturu verərdi? Əli əleyhissalam bu dəsturu verərdi, vəliyi fəqih elə həman dəsturu verəcək. Bənabərin, söhbət məqam söhbəti deyil ki, aləmdə heç kəs Peyğəmbərin məqamına yetişənməz, ondan sonra heç kəs Həzrəti Zəhra və 12 imamın məqamına yetişənməz, bəlkə söhbət vəzifə söhbətidir. Həman vəzifəyi ki, Allah Peyğəmbərdən istəyir ki, bu məmləkəti nəcür dolandır, elə imam-ı məsumdan da istəyir, vəliyi fəqihdən də həman vəzifəni istəyir. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Sıra gəlib çatıbdır. Həzrət Əli əleyhissalamın maliki əşrərə ünvanladığı məktub üzrə dəyərli ekspertimiz Dr. Said Vahidi Mehrin izahatlarını sizə çatdırmağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahli sədri və yəssirli əmri və həllul uqdətəm lisani yəfqəhum qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə dövlət işçilərinin muridində və bu iki vali və hakim nə cür sifətdə olan əşxası dövlət işçilər unvanında intixab eləyə söhbət oldu. Hükumət işlərində gərək beləçə əşxas seçilə ki, bu sifətləri ola təcrübəli, həyali, İslamda sabiqələri, zahid əşilərərin içindən olsun, çünki onların əxlaq və necəlikləri düzgün, hürmətli, tamahları az və işlərində gələcəyi görəndilər. İnşallah, bugün də Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin, Əli əleyhissalamdan yazılıb Maliki Əşdərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın, siz əzizlərə çatdıracaq. Demək olar ki, 10-cu fəslidir və cinədə dövlət işçilərinin müqabilində vali və rəhbərin vəzaifi bəyan olunur. Həzrət Əmir buyururlar, ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ Onların yaşayış məvaciblərini artıq ver. فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم تا استها جلب جدلنسنلر و اللرن يتشني يمسنلر. مرحوم دشتی ایزاه درچه بو جمله لره. یعنی کافی حقوق آلماغنان از işlerinin daha çox islahında çalışsınlar və tün ehtiyacsızdılar Beytulmalın tərəfinə əllərini uzatmasınlar. Həzrəti Əmir söz söhbətinə davam verir və buyurur və hüccətun aleyhim in xalafu əmrəkə əv sələmu əmanətək. Bunlar bu dəlilə Bunlar bir dəlildilər ki, fərmanında olub, əmanətdə xiyanət etməzlər. Yəni, əgər onların məvaciblərin artıq verəsən, bahis olar ki, onlar sənin fərmanında olub, əmanətdə xiyanət etməzlər. Və əgər sənin əmrindən boyun qaçıddılar və əmanətdə xiyanət eləyələr, onda onlara hüccət tamamdır. Niyə ki, sən onların bütün ehtiyaclıqların təmin eləmirsən və onların dahi üzrləri, bəhanələri yoxudur. Beytulmala əl uzaldıb, xiyanət eləyələr əmanətdə. Və müsəlmanların mal dövlətləri ki, onların gərək ixtiyarında qərar tapıydı, bunlar əl atıb ondan faydalanalar. Pəs, əgər sən onların ehtiyaclıqların təmin eləyəsən, onların heç üzrü bəhanələri yoxdur. Beytulmalda xiyanət eləyələ və bundan belə ki, mühtac deyillər, əgər Beytulmala əl uzatsala, sən eləyə bilərsən ki, onları ədəb eləyəsən, cəzalandırasan, öcürə ki, O birisi cümlələrdə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam onun moridində izah edir. Gələn verilişəcən hamuzi qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz eşidənlərimiz, bu gündə artıq burada növbəti perspektiv verilişini sona çatdırır. Hər birinizdən bu gündə bizimlə yol bir olduğunuz üçün qədirdanlıq edir və təşəkkürlərimizi, sayğılarımızı çatdırır. Sizinlə vidalaşırıq. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılır müqəddəs arzular tağı Rəngin, haqlıqın, sülhün, nurağı
tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21)
598 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید دکتر بهشتی. خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایلا بیر دها سیزین قلوغونوز دایگ. Əziz dinləyicilər, bugün Doktor Behiştinin həyatı və şəhadəti haqda sizinlə danışacağıq. Seyyid Muhammed Hüseyniyə Behişti şəmsi tarixi ilə 1307-ci ilin Aban ayının ikinci günündə İsfahan şəhərinin Lonban məhəlləsində dünyaya göz açdı. 4 yaşında məktəbxanaya gedib, yazıb, oxuyub, Quran öyrənməyə bacardı. Seyyid Məhəmməd orta sinifi İsfahanın Sədi məktəbxanasında keçirdi. Şah rejiminin süqutu ilə dini və məzhəbi dərslərin öyrənilməsi aşkar edildi və Seyyid Məhəmməd isə İslami elmlərin dərslərini öyrənməyə başladı. Seyyid Məhəmməd Behişti 18 yaşında Qum şəhərinə gedib, bir il sonra fiqh dərsini başladı. Bu müddətdə Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Brucerdi, Ayətullah Muhaqqiq Damad, İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Ayətullah Hüccət Kuh Kəməri kimi adlım alimlərin yanında tələmmüz etdi. O, dərsini davam etdirərək, İlahiyyat və İslami Elmlər Universitetində elm öyrəndi. Seyyid Məhəmməd Behişti öz yaxın dostu olan Ayətullah Murtaza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının İslami Hikmət və Filosofiya klaslarında iştirak etdi. O, Tehran Universitetində Filosofiya qolunda doktora aldı. Doktor Seyyid Məhəmməd Behişti Qumda siyasi mübarizlər üçün Din və Bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Ayetullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Ayetullah Doktor Behişti İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Ayetullah Doktor Behişti, İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Ayetullah Doktor Behişti, Ayetullah Musəvi Ərdəbili, Doktor Muhammed Cavad Bahunər və Ayetullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cümhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Ayetullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Ayetullah Doktor Behişti sonralar İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Ayetullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh buyurdu, Behişti məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimi idi.
İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, vəhdət və mənviyyat təkəbbürün düşmənçiliyinə və təxribatına məruz qalır. Bakıda Qurban bayramı namazı qılınır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi başçıları Vaşinqtondadırlar. Paşinyan müharibə zamanı Qarabağın müstəqilliyini niyə tanımadığını aydınlıq getirir. Rusiyaya qarşı sanksiyalar fonunda Cənubi Qafqaz ABŞ-ın məngənəsindədir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz radiosundan xəbərlər bulletinin birinci hissəsində son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rizayı və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırırıq.
Bugün İranın hər bir yerində vətəndaşların coşqulu iştirakı ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın feyzlə dolu Ərəfət duası mərasimi keçilir. İslami İran xalqı bugün Zilhəccə ayının 9-u müqəddəs məkanlar, imamzadələr, məscidlər, hüseyniyələr, müsəllalarda Ərəfə duası mərasimini təşkil edərək, şiələrin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərəfat səhrasındakı duasını yad edib, Allahın dərgahından bağışlanmağı zümzüm edib. Həmçinin minlərlə zəvvar Ərəfə duasını Məşhəd şəhərində şiələrin 8-ci imamı Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın pak ziyarətgahında qiraət ediblər. Zihəccənin 9-unda günürta və əsr namazından gün batana dək İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərəfə duası İranın müsəlman xalqının iştirakı ilə oxunur. Ərəfə duası İmam Hüseyn əleyhissalama mənsubdur. Rəvayətlərə əsasən o bu duanı Ərəfə günündə Məkkədə Ərəfat səhrasında ətrafındakılarla birlikdə oxuyubdur.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Böyük Həc Konqresinə müraciətində vurğulamışlar, zamanın bu dönəmində vəhdət və mənviyyat keçmişdən daha çox təkəbbürlü qüvvələrin və siyanizmin düşmənçiliyinə və təxribatına məruz qalmışdır. Həmin xəbərlə bağlı dəvət edərdim təfərrüatı əməkdaşımın hazırladığı səs yazısında bərabər dinləyək.
Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xaməneyi bu müraciətdə həccin qlobal müstəvidə təsirinin zəruri şərtinin İslam ümmətinin vəhdət və mənəviyyə kimi iki sütuna əsaslanan bu sirli fərizənin həyat verici mesajını dərk etməsi və düzgün tanıması olduğunu bildirərək buyurublar, ABŞ və təkəbbürlü hökmranlığın qalan qütbləri müsəlmanların birliyinə, müsəlman xalqların, dövlətlərin və hökumətlərin anlayışına, bu xalqların gənc nəslinin dindarlığına və şəriət qanunlarına sadiqliyinə şiddətlə qarşı çıxır və bacardıqları hər vasitə ilə bunlara qarşı mübarizə aparırlar. İslam ümmətinin vəhdətini diyaloq, əqli və əməli bağlılıq, sinerji və mövqelərin yaxınlaşması və İslam ölkələri arasında əməkdaşlıq və iqtisadi əlaqələrin olması adlandıran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri qeyd ediblər ki, bu vəhdətin digər bir cəhəti İslam məzhəbinin alimləri arasında xoşniyyət, tolerantlıq, ədalət və müsəlman ölkələrinin elitaları arasında sıx ünsiyyətə əsaslanan diyaloqdur. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xaməni vəhdətlə bağlı bu məsələlərində buyurublar. Vəhdət həm də o deməkdir ki, İslam ölkələrində siyasət və mədəniyyətin qabaqçıları gələcək dünya nizamının şərtləri ilə tam koordinasiyalı şəkildə qarşılaşmağa hazırlaşmalıdırlar ki, İslam ümməti yeni qlobal təcrübədə layiqli yerini əldə etsin və Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı siyasi və ərazi mühəndisliyinin acı təcrübəsi təkrarlanmasın. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri həccin qlobal nidasının təsirinin digər bir sütunu olan mənəviyyatı, dini, əxlaqın yüksəldilməsi, qərbin dinsiz əxlaq mifi ilə qarşılaşmaq adlandırıblar və əlavə ediblər, qərbin intellektual mənbələrinin uzun müddətdir təbliğ etdiyi dinsiz əxlaq mifi, qərbdə bütün dünyanın şahidi olduğu bu cilovsuz mənəvi çöküşə məhkumdur.
Haberleri Təbriz Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz. Şiyələrin çoxluq təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasında Qurban Bayramı münasibəti ilə bayram namazı qılınıb. Bu məlumata əsasən Bakının Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 8-də qılınıb. Namazda əhali və bir sıra din xadimləri iştirak ediblər. Təzəpir məscidində isə bayram namazı saat 10-da qılınıb. Xatırladaq ki, ailə rejimi müsəlman əhalinin şiə alimi ilə o cümlədən mərcə təqlidlərlə əlaqələrini qırmaq üçün dini ailələrin kompasını Ərəbistan kimi Ərəb ölkələrinə kökləyib. Bu səbəbdən də Fitr və Qurban bayramı kimi mühüm ayinlər Azərbaycan Respublikasının İranla oxşar üfüqündə olduğu halda Ərəb ölkələri ilə eyni gündə qeyd olunur. Bu istiqamətdə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadı isə sadəcə olaraq yuxarıdakıların tapşırığı əsasında fətva verir.
Hər tərəfdə Qurban bayramı söhbəti var, özəlliklə də əlbəttə ki, İslam dünyası və müsəlman ölkələrində. Ancaq bu arada Türkiyə iqtisadiyyatı Qurban bayramına belə mənfi təsir bıraxmışdır. Əməkdaşımız bu vaxtda İstanbuldan reportaj verir.
Almaya çalışıyoruz ama fiyatlar biraz fazla gözüküyor. Kişi başı biz ortalama 11, 12, 13 bazlarını düşündük. Bu 3 lira, 4 lira daha fazlasına çıkabiliyor. 16, 17 bazlara çıkıyor kişi başı. İnşallah herkes ibadetini hayırlısıyla yapar. Buradaki insanlar da hayvanını satar. Herkes gönül rahatlığıyla gider.
Hayır, ağzına hayır çıktılar. Hayır çıktı. 63 hayırlı olsun. Tamam. Şimdi bunu normalde yeğenler 3 ortaktı. Ama benim bir yeğenim daha var. Onlara vereceğim onu. 4 ortak olarak alacaklar yani.
Peki geçen seneye göre bu senenin fiyatları?
Geçen seneye göre bu senenin fiyatları yüksek. Ama ortamı düşündüğü zaman çok da yüksek değil.
Gördüğünüz gibi şu anda kurban pazarındayız. Türkiye'deki enflasyonun artmasından dolayı çadırlarda pek fazla müşteri göremiyoruz.
Kurban pazarındayız. Halimiz perişan. Bu sene beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Ondan sonra nasıl anlatayım ben sana? Hayvanlarımız çok güzel. Müşterilerimizi bekliyoruz. İşte tonluk danamız alıcısını bekliyor. Fiyatı 150 bin lira gibi canlı bir kiloya geldiği zaman tosunlarımızı veriyoruz. Bu sene geçen seneye göre bu sene satışlarda biraz bir talep düşmesi var gibi.
Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bu kurbanı satmaya geldik buraya. Yani 9 kilometre yoldan geliyoruz yani. Yine bizim niyetimiz satmak. Hani biz de malımızı paraya dönüştüreceğiz. Bir seneye sonraki sene oynamaya çalışacağız oynayabilirsek ama nasip yani dediğim gibi abi. Bakalım. İstanbul'da bu sene kurban sayısı yine fazla ama kapanan çadırlar var.
İşte kurbanlıklarımızı işte yaylada büyüttük, besledik. Ondan sonra bu şekilde getirdik. Bundan sonra da işte halkımıza getirdik buraya. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok.
Bu seneki, geçen seneki kıyasla bu seneki durum bir değildir. Geçen sene diyelim hayvan fiyatı 45-60, daha böyle 950 kilo hayvanlar 700 kilo. Bu sene diyelim 950 kilo hayvanlar 150-160 o civarlarda.
Avcılar Bahçeşehir'de bulunan kurban pazarında kurban satıcıları müşterilerini bekliyor.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, siz Tabriz Radyosu'ndan Haberler Bülteni'nin birinci hissesinde son yeniliklerin şerhini dinlemektesiniz.
İran Prezidentinin müşaviri bildirib ki, İran və Rusiya uzun müddətdir ki, xüsusi iqtisadi zonalar sahəsində, xüsusən də ənzəlidə qarşılıqlı əlaqələrə malikdirlər. İran və Rusiya azad iqtisadi zonalar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədirlər. Xüsusən də söhbət İranın ənzəli Çabahar limanlarında, eləcə də Rusiyanın Həştərxan və Moskvadakı Lotus limanındakı zonaların istifadəsindən gedir. Bunu Riyanovistiyə İran Prezidentinin müşaviri azad və xüsusi iqtisadi zonaların Ali Şurasının katibi Hüçətül Islah başlayan Hüccetullah Abdülmaliki deyibdir. İran və Rusiya uzun müddətdir ki, xüsusi iqtisadi zonalar sahəsində, xüsusən də Ənzəlidə qarşılıqlı əlaqələrə malikdirlər, Abdülmaliki deyib. O, həmçinin əlavə edib ki, Rusiyalı iş adamları Ənzəli və Çabahardakı azad iqtisadi zonalarda birgə işləməkdən maraqlıdırlar. Onun sözlərinə görə, onlar Hind okeanından yüklərin tranziti üçün Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində bu limanlardan istifadə etmək niyyətindədirlər.
Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti Tehran terrorçuları ilə bağlı səhvini düzəldəcəkmi? Axı deyəsən, qərb münafiqlərdən üz döndərir. İranı qarşı təxribatçı qruplara ev sahibliyə edən Avropa ölkələri son vaxtlar tam fərqli mövqe sərgiləməyə başlayıblar. Vaxta dəvət edərdim bərabər xəbər reportajını dinləyək.
İrana qarşı təxribatçı qruplara ev sahibliyə edən Avropa ölkələri son vaxtlar tam fərqli mövqe sərgiləməyə başlayıblar. Qərb dövlətləri xüsusilə Avropalılar ötən 43 ildə xalq mücahidləri yaxud münafiqlər terror qruplaşmasına açıq və gizli dəstək vermişlər. 2014-cü ildə isə ABŞ-ın dəstəyi ilə qruplaşmanın 3000 üzvü İraqdan Albaniyaya köçürüldü. İndi 9 ildən sonra birdən-birə Albaniya polisinin Əşrəf 3 adlı terror yuvasına hücum etməsi qara quruğun istihlak mədəniyyətinin baş çatması anlamına gələ bilər. Albaniya Daxili İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında polis əməliyyatının qanunlara uyğun və Ali Məhkəmənin terrorizmə qarşı çıxardığı hökm əsasında həyata keçirildiyini açıqlayıb. Bildirilir ki, bu təşkilatın üzvləri terror və kiber aktlar həyata keçirməklə Albaniya qanunlarını pozublar. Müşahidəçilərin dediyinə görə, münafiqlərin Albaniyada mövcudluğunun nəticələrindən biri bu ölkədə milli təhlükəsizliyin və qanun aliliyin zəifləməsi olub. Albaniyada münafiqləri qəbul etməyin digər riski onların terrorçu, mafiya, təkfirçi və vəhhabi qrupları ilə inteqrasiyasıdır. Sual yaranır. Görəsən, münafiqlər qruplaşması ilə təmasları ifşa olunmuş Azərbaycan hakimiyyəti də baş verənlərdən nəticə çıxaracaqmı? Bu sual ona görə səslənir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü Hakim Partiyasının müttəfiqi olan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlığın ötən il aprel ayı ifşa edici videosu üzə çıxdı. Belə ki, terrorçu xalq mücahidləri təşkilatının kongresinə video formatda qatılan Sabir Rüstəmxanlının məlum çıxışı terror təşkilatının web səhifəsində yayıldı. Sabir Rüstəmxanlı həmin çıxışda İran İslam Respublikasının rəhbərlərinə qarşı sərt ittihamlar səsləndirir. Azərbaycan Respublikasından və təmsil etdiyi İraqdan terrorçu qruplaşmanın başçılarına böyük dəstək nümayiş etdirir. Lakin həmsədri Bakıda oturduğu ofisdə onun yanında Xalq Mücahidləri Təşkilatı üzvlərinin olduğuna işarə edir və Azərbaycan Respublikasında onların sayının çox olduğunu etiraf edir. Qeyd edək ki, Xalq Mücahidləri Təşkilatı və ya Münafiqlər qruplaşması İranda İslam İnqilabının qələbəsinin ilk günlərindən İran xalqı və dövlət rəsmilərinə qarşı davamlı olaraq saysız-hesabsız terror aktları törətmişdir. Beləliklə də Azərbaycan hakimiyyətinin gec də olsa Sabir Rüstəmxanlının etirafına münasibət bildirməsi zəruridir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzuyan yenə Vaşinqtonda görüşürlər. Ötən gün başlayan görüşün 3 gün davam edəcəyi bildirilir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında növbəti 3 günlük görüş barədə məlumat verərək bildirib ki, ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşəcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller, bazarı təsir keçirilən mətbuat briefingində Vaşinqtonun bu həftə keçiriləcək danışıqlar üçün hər hansı yeni tövsiyələr olub-olmadığını soruşduqda Turanın müxbirinə deyib ki, əlbəttə müzakirə etmək istədiyimiz bir sıra məsələlər var. Göçler Nazirleri arasında görüş başladı. Həmin görüş 4 gün devam etsə də heç bir konkret nəticəsi olmadı. İki ölkə Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının may ayında Moskvadakı son görüşü də uğursuz nəticələndi. Cari il mayın içində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Şuşada keçirilən bir konfransda iki dövlət arasında vasitəsiz danışıqların vacibliyini qeyd etmişdi. Ancaq hələ Azərbaycan və Ermənistan birbaşa müzakirələrə daxil ola bilməyiblər. Görünən odur ki, 30 illik işqal dövründə Minsk qrupunun həmsərləri olan ABŞ, Fransa və Rusiyanın vasitəçiliyinin səmərəsiz olduğu kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin dövlətlərin vasitəçilik sayıları mövcud vəziyyətin davam etməsinə zəmin yaradır.
Siyasi analitik Qəhrəman Nuran, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtondakı 2 gün baş tutacaq görüşünə Elxan Şahinoğlunun Facebook paylaşımına reaksiya olaraq şərh verib dəvət edərdik ki, Qəhrəman Nuranın qeydlərini bərabər dinləyək.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşlərini davam etdirmək üçün Vaşinqtonda peyda olublar və Nazirlər arasında may ayında müzakirələr 4 günə yaxın davam etmişdi. Bu dəfə isə müzakirələrin 3 gün çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Daha doğrusu, bugündən etibarən Ceyhun Bayramovla onun erməni həmkarı arasında görüş keçirilməlidir. Əlbəttə, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə. Politolog Elfan Şahinoğlu yazır ki, Ceyhun Bayramov bir neçə gün əvvəl sülh sazişinin ilin sonundan daha tez imzalanmasının mümkündüyünü bildirib və oxşar optimist açıqlama İrəvandan da gəlmişdir. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan briefingində deyib ki, Vaşinqton danışıqlarından irəliləyiş gözləmək olar. Simonyan təmasların intensivliyinə diqqət çəkərək, hər iki tərəfin təkliflərinin və müzakirələrinin nəticə verdiyini vurğulayıb. Bəzi siyasi çevrələrdə belə hesab edirlər ki, Azərbaycan və erməni tərəflərinin nikbindiyinə əsas səbəb Rusiyanın Wagner məsələsi ilə başının qarışmasıdır. Halbuki bu doğru və düzgün təhlil deyil, belə ki, Rusiya əvvələ bu məsələni, bu böhranı arxada qoydu. İkincisi, Rusiya üçün Cənubi Qafqaz məsələsi ölüm-dirim mücadiləsidir. Belə ki, Rusiya heç bir vəclə qərb dövlətlərinin və ya Şimali Atlantik Alyansı NATO-nun ayağının açılmasına imkan verməz Cənubi Qafqazda. Və bu səbəbdən də əgər sülh və ya müharibədən söhbət gedirsə, rəsmi Krem, rəsmi Moskva daha çox öz üstünlüyünə, öz vasitəçiliyinə üstünlük verir və bunu dəfələrlə sübut etmişdir və istisna deyil ki, Vaşinqton görüşündən dərhal sonra Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Moskvaya çağırılacaq. Hər halda politolog Elxan Şahinoğlu bu qənaətdədir ki, danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacaqsa və tərəflər sülh sazişini imzalamağa yaxınlaşacaqlarsa, bu ya Vaşinqtonda ya da Brüsseldə baş verməlidir. Nə qədər ki, Kremlin başı qarışıqdır, tərəflər gərək ABŞ və Avropa İttifaqının vasitəçiliyindən maksimum yararlansınlar. Bu həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın xeyrinədir, deyə politolog Elxan Şahinoğlu vurğular. Bu, əlbəttə ki, yəni, hər halda bir növ tezisdir və məlum deyil belə olsun. Hesab edirəm ki, Qərbin vasitəçiliyi ilə əldə olunan sülh sazişi daha çox ermənilərin maraqlarına cavab verə bilər, nəinki Azərbaycanın.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Paşinyan müharibə zamanı Qarabağın müstəqilliyini niyə tanımadığına aydınlığa gətirdi. Bunu etsəydim, döyüşləri dayandırmaq mümkün olmayacaqdı. Nikol Paşinyan bildirib ki, Ermənistan 2020-ci il müharibəsi zamanı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısaydı, döyüşləri dayandırmaq mümkün olmazdı. Ermənistanın baş naziri parlamentin 2020-ci il müharibəsi üzrə dinləmə komitəsində etdiyi çıxışında müxalifətin iradlarına cavab olaraq deyib ki, bəs 2016-cı ilin 4 günlük müharibəsində niyə o vaxt